Ny didin'Andriamanitra afoinareo fa ny fanaon'olona kosa tananareo. Ombantsika mianakavy any ny tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masa ny soratany Mastay Marka voninahitra ny ho anaro tompo. Tamin'ny izany andro izany ny angona teo amin'i Jesosy ny farisiana sy ny mpanoradalala sasany avy tany Jerosalema ka nahita ny mpianany sasany nihinana tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny farisiana sy ny jody rehetra dia tsy mihinana raha tsy efa voasasany tsara aloha ny tanany fa amin'ny tanana fanaondrazana izy, ary raha avy anankianjy izy dia tsy mihinan-kanina raha tsy efa ny sasa. Maro koa ny fomban-drazana hafa no raisiny ho tanana, dia ny fanasana ny kapoka, ny tavoara, ny fanakavarahana ary ny farafara fihinanana. Ka dia nanontany azy ny farisianina mbamin'ny mpanoradalànana hoe, nahoana ny mpianatrao no tsy mitandra ny fanaondrazana fa mihinana amin'ny tanana tsy misasa? Ary hoy ny navaliny azy ireo, marina tokoa ny naminaniana izay ianareo mpiatsara velatsihy araka ny voasoratra hoe, ity firenena ity manaja molony fa manalavitray ny fony, koa foana ny ivavahan'ireo amiko satria didin'olombelona no ataon'ny fampianarana, didin'Andriamanitra afinareo fa ny fanaon'olona kosa taninareo toy ny manasa tavoara sy kapoka ary manaraka fomba maro toy izany koa ianareo. Dia hoy izy taminy, marina fa nofoananareo tokoa ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fomban-drazanareo. Fa hoy Moizy, manaja ny rainao sy ny reninao ary koa izay anozina ny rainy sy ny reny dia ho elohinao faty. Fa hoy kosa ianareo, raha misy milaza amin'ny rainy na amin'ny reny hoe ny zavatra izay tokony ho entiko manampy anao dia efa korbana, izany hoe fanatitra ao an'Andriamanitra. Dia tsy avelanareo hanao na inona inona ho an'ny rainy na ny reny intsony, ka dia foananareo amin'ny fanaondrazana asainareo tandremana ny tenin'Andriamanitra, sady maro koa ny zavatra toy izany ataonareo. Izany ary dia ny tompo terany ho anao ry Kristy. Resaka ny mahakasika ny fanarahana fombafomban-drazana jody mialohan'ny fisakafoana ny evanjelian'io. Mila manasatanana ny jody mialohan'ny sakafo. Tsy nanatanteraka n'izany Jesosy ny mpianany anio ka nahasikera avy tamin'ny farisiana sy ny mpanoradalàna. Noraraotin'i Jesosy ampitana hafatra lehibe ho an'ireo nitsikera azy sy ho antsika mandrakakehitriny izany. Toy izao izany lesona izany: tsara ny manasatanana mialohan'ny sakafo indrindra ho fitandroana fahasalamana, fa aza adiny kosa ny fahadiovana anaty, fa io no ankasitrahan'Andriamanitra lehibe indrindra. Fahadiovana anaty midika hoe fibebana marina tokoa amin'ireo fototry ny fahotana, fototra retina. Fibebana anaty midika ihany koa hoe fanatanterahana sy ny fiainana didin'Andriamanitra ny sitrapony. Didin'Andriamanitra izany hoe didim-pitiavana toy ny fanajana ny ray aman-dreny ohatra. Fibebana anaty midika ihany koa hoe fiainana fanarahana amin'ny tenin'Andriamanitra vakiana, dinihina ary enoina isan'andro.